Labai diena, eteryje laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Asta Narmontė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbėsime apie siūlymą keisti automobilių techninės apžiūros sistemą. Gali būti, kad ateityje techninę apžiūrą galėsime atlikti ir privačiuose servisuose. Tokią apžiūrą galės atlikti servisai gavę specialų leidimą ir turinti specialią techniką. Tokį siūlymą pateikė Vidaus reikalų ministerija. Apie tai šiandien kalbėsime su Eimučiu Misiūnu, Vidaus reikalų ministru. Sveiki. Su Gintautu Šlėderiu, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos vadovu. Labadiena. Ir su Vitoldu Miliumi, Lietuvos autoverslininkų asociacijos generaliniumi direktoriumi.
Sveiki.
Ministra, pirmiausia, jūsų noriu paklausti, gal jūs tiesiog galite konkrečiai paaiškinti, kaip ta sistema naujoji, kurią jūs siūlote, atrodytų, kaip tai veiktų?
Tai veiktų labai elementariai, čia nieko nėra gudraus, tik tai visada mes kalbame apie tai, kokie servisai arba kokios įmonės galėtų teikti tokią paslaugą. Tai vėlgi nėra įstatyme nustatyta jokių reikalavimų, mes sakome, kad vyriausybės nutarime turėtų būti nustatyti techninės apžiūros reikalavimai, standartas ir per tą standarto sietą tos įmonės, kurios patenka, sakykime, turi ten ir specialistas turi būti išklausęs korupcijos prevencijos ten kursus, turi turėti tam tikrus įrenginius ir taip toliau. Ir va tada, prašau, gauna leidimą ir ta įmonė gali atlikti techninę apžiūrą. Mes teigiame, kad tai būtų paprasčiau, greičiau žmogui, patogiau ir pati paslaugos kokybė būtų tokia pati, kaip šiandien dienai, arba gal dar ir geresnė.
Jūs įsivaizduojate, labai padaugėtų tokių vietų, daugiau tokių atsirastų?
Tai be abejo, aš suprantu, kokia yra techninės apžiūros, pačios funkcijos apžiūros svarba. Mes tikrai siekime, kad automobiliai keliuose važinėtų kokybiški, techniškai tvarkingi, tai ta funkcija yra labai svarbi. Tai aš manau, kad reikalavimai būtų nustatyti pakankamai aukšti ir aš nemanau, kad kaip dabar sakoma, kad o, kiekvienas serviziukas garažę turintis turės teisę, tikrai ne. Tokio nėra netikslo, bet tikslas, kad tuos aukštus standartus atitiktų tikrai profesionalus servizai, įmonės, kurios pardavinėja automobilius, atlieka priežiūrą tų automobilių, tai aš manau, kad na, padaugėjimo nebūtų didelio, bet aišku, atsirastų daugiau įmonių nei šiai dienai yra 10 ir 68 stotis.
Mhm. Ponas Gintautai, jūs atstovavote dabar veikiančius techninės apžiūros centrus ir jūs pastaruoju metu viešoje erdvėje ir sakė daug kritikos šiam pasiūlymui. Šiaip skamba ganėtinai gerai, man kaip vairuojančiai atrodo, aš galėsiu ir ten nuvažiuoti, ir ten gal ir pigiau kainuos. Kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl to nereikėtų daryti?
Kaip, nu, tokie pagrindiniai argumentai būtų vis dėlto, Lietuva nėra didelė ir, žinagi, šiai dienai, kad kaip ir ministras minėjo, tai yra 10 centrų ir 68 stotis, kurios išdėstytos irgi transporto veiklos pagrindų įstatymo reikalavimų, kas 30 km, kad žmogui būtų sakykime, iš kaimų paprasčiau atvažiuoti ir tas plėtimas tų stočių, sakykime, skaičiaus, tai vėlgi, tada įmonės pradeda skaičiuoti, ar jom apsimoka laikyti tas mažas stotis, kaip Aukštadvaris, kaip Kuršėnai, galima sakyti, na ir kitos mažos vietos, kur yra, jos yra išlaikomos iš pagrindinių centrų, tos mažos stotis. Ir mes turim ir pavyzdžių daug, pavyzdžiui, Lenkijoje buvo tokia pati sistema, kada vaivada, tai seniūnas, manau, ten, jisai duoda leidimą atlikti techninę apžiūrą, tai jis įsteigė 4500 stočių ir kada dar buvo padarytas auditas tos, sakykime, techninės apžiūros sistemos, tai jie nustatė, kad jie ten slaptai filmavė yra, čia aš irgi tos turiu, tai iš 21 patikrintos mašinos 18 išvažiavo arba net neatvažiavo į tą stotį. Tai vėlgi, kaip ir ministras sako, gal reikalavimais sugriežtinus ar esamai reikalavimai, gal ir kažkiek būtų suvaldyta, bet šiandienai tas stotis kontroliuoja Lietuvos transporto saugos administracija, mes iš dalies įmonės vykdo pačią savikontrolę, tai tas kontrolės mechanizmas yra gan griežtas ir svarbiausias yra dalykas, kad nekiltų interesų konfliktas. Tai vėlgi, servisas atlikdamas, sakykime, nu gal servisai aš gal nelieskim, transporto įmonės paimkim. Turi vežėjai ypatingai, 1200 automobilių. Tai kas paneiks, kad nepaneiks ar paneiks, kad jie bus paprasčiausiai popierių išdavimas. Ką parodė tas pati Lenkija, 98,6% praeina iš pirmo karto. Visos reiškia tvarkingos mašinos. Ir turime tyrimą tokį, kad mes ten iš 13 Europos Sąjungos šalių, Lietuva yra paskutinėje vietoje pagal transporto priemonių senumą. Mhm. 13, jie duoda tokią kaip analizę. Tai vėlgi, turim irgi pavyzdžių, kad atvažiuoja vairuotojai pas mus į asociaciją ir skundžiasi, kad vairuotojus verčia važiuoti su techniškai netvarkingom automobiliais įmonės vadovas. Tas įmonės vadovas pats važiuoja į techninę apžiūrą, mes įtarinėjom, kad tai ir už kyšius daroma, į sistemą leidžia, sukurtą sistemą korupcijos prevencijos modulis, leidžia tokias transporto priemonės kontroliuoti, mes tos įmonės transporto priemonės suvedėm į tą mūsų sistemą ir ten po pusmečio skambino jau įmonės vadovas, jisai skundžiasi, kodėl jo mašinos visos yra perpatikrinamos. Mm-hmm. Tai, o vairuotojai dar po pusmečio sako, labai malonu, sako, važiuojam su naujom padangom, su techniškai tvarkingu mašinu. Tai vat iš tos ateina tas toks nepasitikėjimas, sakykime. Ir aš jau kažkada minėjau, paskui ten kažkiek tai perfrazavau, mes minėjom apie pajamas. 18 milijonų gauna pajamų įmonės. 10,3 milijonų sumoka darbo užmokesčiai skiriama 57%, tai dar 6,4 milijonų sumokama mokesčiams. Tai, sakykime, gavus, dabar gauna tas pajamas 10 įmonių, bus 20, 30, tas srautas pinigų bus ženkliai mažesnis ir įmonės neturės galimybių investuoti ir atnaujinti įrangą, pastatyti tokius naujus pastatus, kaip dabar, vat, kada čia tik tai vat, pavasarį, sakykime, buvo atidaryta Skuodė, nauja stotis visiškai, kainavo 500 tūkstančių.
Bet tada galbūt atsiras kitos įmonės, kurios galės teikti tą paslaugą.
Tai aš, mes kaip ir ne prieš, bet kad būtų standartas išlaikoma ne tas nepriklausomumas, ne šališkumas, tai tada galima irgi diskutuoti, ar bus geriau, ar bus blogiau. Nu, įmonė susimažins savo apimtis, jeigu matys, kad nu, nepaėgė, nesurinka lėšų.
Čia ministra labai noris paklausti, ar jūs turite numatę, kad bus tas standartas, ar kažkoks užtikrinimas būdas to skaidrumo?
Aš vat klausau argumentą ir man kas labiausiai gaila truputėlį ir graudu klausyti, kada kalbame apie tam, kur tikras rizikas, tarsi korupcijos rizika esmė. Nu, aš jau paklausiu, o dabar korupcijos rizikos nėra? Aš šiandien pasiskambinau į STT. Kolegom buvusiems. Sakau, pateikit man statistiką, kaip ten kas yra. Tai tarp kitko, tiek, kiek yra skambinta ir pranešta į karštąją liniją apie regitrą, tai yra tikrai labai daug.
Tai apie regitrą.
Atvarsime, ne regitrą, o turiu minį jūsų techninės apžiūros stotis. Nėra taip, kad jūsų sistema skaidri. Kad jūs sakytumėt, šiai dienai tokia skaidri ne. Ir mes dabar, tai jūsų sistema neskaidri. Ir mes negalime sakyti, kad štai ką mes dabar padarysim, tai bus daug blogiau. Mes nekalbėkime apie skaidrumą, nes priemonės mes galim kaip tik nustatyti gal dar didesnės, net jūsų įmonės dabartinės netitiks tų priemonių skaidrumo. Bet mes kalbėkime apie paslaugos kokybę, nes menamos rizikos, jeigu čia tai padarysim, tada visos mašinos važinės ten tokios nupirktom technikom. Aš neturiu tokio tikslo ir mūsų įstatymas niekaip neužprogramuoja tokio tikslo. Mes už kokie geras transporto priemonės, kurios dalyvauja eisme, mes už eismo saugumą, mes norime, kad kelyje nei vienas nežūtų vairuotas, nei keleivis. Ir niekaip nedarysime, kad taip pasitiktų. Tai mes kalbėkime apie priemonės. Standartą. Koks turėtų būti standartas, kad tos įmonės galėtų, dalyvaudamos šitoje paslaugoje, sakykime, nekelti jokių rizikų ir abejonių, arba nu, tai būtų kontroliuojama rizika, normaliai kontroliuojama ir teikti paslaugą.
Mes kalbėkime paslaugą. Vitoldą noriu paklausti, jūs esate autoverslininkų asociacija. Ar jūsų asociacijoje yra būtų įmonė, kurios norėtų visų pirma užsimti tokią veiklą, būtų pajėgios ir turbūt galėtų įgyvendinti ministro minimą standartą?
Tai verslas, nesvarbu visiškai koks ar jis, auto verslas ar šiaip verslas, visada yra už galimybės. Tai kitaip ir negali būti, jis niekada neišgyventų. Dabar, aišku, šitame visame turbūt pasižiūrėkim iš kelių tokių, nu, vadinkim, gal gabalų, nes visų pirma, tai yra kažkokia kontrolės institucija, tai toks vienas. Antras dalykas, tai apie jį galim nekalbėti, kaip ministras sakė, ten bet kuriuo atveju, ar prie dabartinės sistemos, arba prie kokios nors kitos sistemos, turi būti užtikrinta absoliučiai, kad nebūtų korupcijos, kad visi suprantam, kad automobilių parkas yra ten 15 metų senumo, kad Lietuva vienintelė šalis, kuri neužsidarė nuo laužo, ir visas kitas šalis nevažiuoja, mūsų traukiniais važiuoja visas tas lauželis. Ir dabar esanti sistema yra nors kažkokia kontrolės institucija, gera, bloga, su eilėm, be eilių, su korupcija, be korupcijos, bet yra viena iš tokių normalesnių, kurias aš noriu ir paminėti, esančių Lietuvos automobilių galaktikoje. Sakykime, tai yra, sakykime, tikrai galima pasidžiaugti už Regitrą, kuri irgi jums, na, reiškia, jums priklauso, sakykime, vadovavimo prasme, tikrai šviesi vieta, pakankamai tiuflita, yra tikrai vieta, ne tikrai gera, sakykime, lyginant su automobilizmu ir aišku, kad automobilių pardavėjai, dileriai, tie naujo automobilių pardavėjai, kurie yra ne dėl to, kad angelai su sparnais, o todėl, kad yra kontroliuojami iš gamintojų, iš didžiausių, reiškia, pasaulio ir kiečiausių automobilių gamintojų ir jie tiesiog prižiūri visą tai. Tai čia yra Lietuvos toksai pakankamai šviesulys, vadinkim, ir viskas su tuo gerai, visa kita, kaip jūs visi turbūt žinot, nėra nei kaip nors labai kontroliuojama, nei tie visokie servisai, nei dar kažkas. Tai jeigu verslui, sakykim, būtų pasiūlyta toks galimybė, verslas svarstytų. Vienareikšmiškai, kvaila būtų nesvarstyti. Dabar verslas galėtų turėti dvi kryptis svarstymų. Jeigu kalbam tik apie verslą kaip verslą, nežiūrint kaip Lietuvai būtų geriau. Tai yra papildoma paslauga, per kurią darydamas tą paslaugą į savo servisą, į savo klientam gali, na, prisitraukti jų daugiau. Kita dalis yra, ar iš to galima uždirbti. Tai reiškia, kad darydamas šitą darbą, tu, na, generuoji pajamas ir galbūt tai net yra atsvara tavo, kad tu esi menkas servisistas, gal labai geras tikrintojas. Tai tokie, visi tie variantai galbūt galėtų dirbti, išskyrus, kaip Ginta sakė, turi tam tikrų rizikų ir tos rizikos, reiškia, jeigu kontrolę paleistumėm visiškai, kas, nu, nieks nesakė, kad paleis, bet jeigu paleistumėm visiškai, tai tą šiandieną veikiančią pakankamai gerą sistemą galima sugriauti, galima ją patobulinti ir aš šitoj vietoj matau tik tai, na, būtent verslo, esamos sistemos ir naujos sistemos bendradarbiavimo kažkokį tai miksą, iš kurio ir reikėtų padaryti kažką, kas nutiktų geriau, nes automobilių parkas iš ties senas ir jeigu padarytumėm kokį nors jovalą ir leidimą ten, nu, ko nieks nežada, kaip sakė ministras, bet, reiškia, tokia rizika yra ir va šitą riziką suvaldyti, kaip ir kiekvieną planą, galima padaryti labai gerai, tai bus gerai ir galima padaryti kaip nors belia kaip ir gali būti blogiau negu yra. Tai tikrai nesinorėtų, kad būtų, na, nueita į tą blogesnę dalį ir užbėgant už akių, reiškia bendradarbiaujant, suvaldyti tas rizikas ir padaryti tikrai, kad Lietuvos keliais riedėtų tvarkingesnį automobilį.
Ar yra planas, kaip padaryti gerai?
Tai aš vėlgi dar ką norėčiau akcentuoti, kad ir šiandien, jeigu mes atsiskome kontrolės, nu, sakykime, yra Lietuvos techninės apžiūros asociacijos įmonės ir, sakykime, panaikiname kontrolę. Kai jinai pati, tos įmonės yra tokios šviesios ir tokios teisiškai lojalios, kad jos nevykdys korupcinių nusikaltimų.
Neįmanoma.
Neįmanoma. Taip. Tai vat mes ir kalbame, kontrolės mechanizmo reikia, yra jisai ir tikrai jisai bus kūriamas ir bus sudarytos tokios sąlygos, kad kaip tik labiau jį kontroliuoti. Jeigu būtų tai skaidrumas aukščiausių lygio, nu, nebūtų tokių ir straipsnių, dabar įsiveskime, pažiūrėkime korupciją apžiūros centruose. Nu, taigi iškri straipsniai, kiek jūs to norite, kad dalinasi savo patirtimi. Tai mes ir gal turime atsiremti nuo tos patirties, turime pasižiūrėti dabar naujausias technologijas, yra filmavimo kamerai, skaitmeniniai, visi fotografavimai, yra duomenų bazės bendros, tų priemonių yra labai daug. Aš apie tai nekalbu, praktiškai aš galiu pasakyti, tai yra, na, kaip standartas, kuris bus padarytas aukščiausio lygio. Ir apie tai nėra ką labai kalbėti. Apie pačias priemonės mes pasakysime, kurios jos bus, bet mes kalbėkime apie tai, ar reikia tokios paslaugos, ar jinai naudinga ekonomiškai. Aš įsitikinęs, aš ne verslininkas, aš neturiu tokios galbūt patirties, bet aš kaip vartotojas matau, kad tai žmogui bus patogiau, greičiau, efektyviau. Sau, mano pavyzdys, kad aš atvažiavau keisti praeitį techninį apžiūrą ir pasakė, kad tavo lemputės nėra, nes čia nedega lemputė gabaritinė, kairė dešinės pusės, jinai labai svarbi ir važiuok iš čia. Aš nuvažiavau artimiausią centrą, po 20 minučių grįžau, pasikeičiau tą lemputę, o dabar 8 eurai papildomai ir viskas, dabar tu praeini. Nu, man nepatinka tokia paslauga 21 amžiui.
Mhm. Aš galėčiau irgi dėl tos pačios lemputės. Šiai dienai mums įstatymų yra leista tik tai pareguliuoti šviesas. Įstatymas neleidžia...
Kuris įstatymas?
Saugaus eismo. Ir kiti teisės aktai neleidžia nei lemputis pakeisti, neleidžia nei pareguliuoti stabdžių kaladėlės. Kaladėlių draudžiama. Tai jeigu teisės aktais būtų suteikta tokia galimybė, tai prašau, kiekvienas centras šitą gali daryti, bet kadangi visos įmonės akredituotos, kaip aš minėjau, 17.020 standartas kontrolės įstaigos, jisai iš vis buvo atvejis, kada kreipėsi Lietuvos vežėjų sąjunga į mus, nes vežėjai, maži vežėjai, jie neturi stabdžių stendų. Ir jie kreipėsi, jūs sako, leiskit mum atvažiuoti ant mūsų stabdžių stendo, mes atsivešim savo mechaniką, kad gingdėjai mes jau ten kažkokiu nebūtų šališkumo, mes pasireguliuosim ir paskiau mes tam automobilį pravarom per tą stabdžių stendą. Didžiausias buvo problema akreditacijos biuras, jisai neleidžia, jisai negalima, konkrečiai pasako. Ir jeigu tokie paslaugą, mes net ir pinigų galim iš tai neimti, bet jeigu tokią paslaugą atlieki kažkokiam kitam, tada vėlgi pagal akreditaciją turim iš naujo kalibruoti tuos stabdžių stendus, šviesos prietaisus kalibruoti. Tai ant tiek vat šiai dienai visas mūsų veikla yra sugriežtinta ir jinai tik griežtėjo. Ir mes neturim pasirinkimo laisvės. Ir kitas dalykas, kad vat jūs sakot, ten kameros, filmavimai, šiai dienai mūsų sukurta ta sistema, centralizuotas duomenų bankas, mes jį vadinom techninės apžiūros informacinė sistema, nes tas tik bankas teikia duomenys regitrai, tai, nu, tai yra normali situacija, bet pas mus viduje yra daug to veiklos, nu, veiklos principų, kad filmuojama, fotografuojama kas 10 sekundžių kiekvieną transporto priemonę. Išgyvendita, kad kada nepaslaptis, net važiuodavo mašinas, nes irgi tokiu atveju būdavo suvežėjęs ypatingai. Tai dabar šitas viskas išgyvendinta ir tie korupcijos prevencijos moduliai, aš vat pasimčiau telefoną, pažiūrėčiau, kiek šiai dienai aš gavau kontrolierių pranešimą apie siūlytus kyšius. Tai jeigu pernai
tai turbūt galima įgyvendinti tą pačią sistemą ir atėjus naujiem žaidėjams. Tai
malonu, kad vat mes pirmą kartą su ministru susitinkam ir pradedam diskutuoti, nes, nu, aš manau, kad ta diskusija, tai čia, nu, žalias projektas. Galim kritikuoti, prirašyti didžiausius puslapius, bet vis tiek aš manau, kad kažkada prieisim bendros kalbos ir kad ta sistema tobulint geriau. Tai yra ženkliai pigiau ir ženkliai geriau.
Bet tai turbūt nėra labai sąžininga, kad prieš 25 metus buvo vykdytas konkursas ir dabar nauji rinka žaidėjai čia negali ateiti. Nu, netrukdo tobulinti sistemą.
Aš paprieštarau, čia irgi yra transporto veiklos pagrindų įstatymai, yra nustatytas, yra poreikio skaičiavimas. Kiekvienais metais Lietuvos transporto saugos administracija, jinai skaičiuoja pagal transporto kiekį mūsų darbo vietas, mes ir net negalim didinti darbo vietų. Yra nustatytas darbo vietų skaičius, jis yra deklaruotas ir toks turi būti. Ir kada, nu, apskrity, sakykime, regione, nors vieną vietą viršėjama, jau, nu, trūkumas atsiranda, aišku, kai transporto priemonė, bet nedidelis didėjimas, tai tada tam regione yra skelbiamas konkursas.
Bet į konkursą gali dalyvauti tik jūsų įmonės.
Ne, ne. Gali
naujų ateiti įmonių.
Bet
nuo
24 metų niekada nebuvo.
Tai buvo dar uždeklaruotos, nu, didelis skaičius darbo vietų.
Jūs sutiksite, kad nuo 94 metų transporto automobilių skaičius Lietuvoje padvigubėjo praktiškai. Lengvųjų automobilių parkas. Taip, nuo 91, 2, 3, kad kai
gal,
buvo...
Gal daugiau negu padvigubėjo.
Gal daugiau padvigubėjo. Tai at aš, pavyzdžiui, nesuprantu, jeigu būtų dar 2010 metais priimti sprendimo dabar, taip pat tarsi įprasta laiko važiuojant technikinę atlikti, laukti valandą eilėj. Labai buvo geras sprendimas padaryti tą vieno langelio principą, išsimi lapelį ir va tada atsistoji, jau tada nereikia stovėti ant po truputėlį pavyzdžiot, atsimenatgi galbūt čia Vilniuje prie regitros, kur yra šalia. Taigi, kur eilės užsibaigdavo net ant kito kelio, stovėdavom. Tai, nu, aš neįsivaizduoju, 21 amžiuje va tokia paslauga, ir mes kalbame apie paslaugos kokybę, čia ne kokybė, čia antikokybė. Ir mes turime, nežinau, kodėl anksčiau ministrai to nesugalvodavo arba neprastumdavo, nešdavo to įstatymo, bet reikia ieškoti sprendimų. Tau yra paslauga, atvažiavai, per 10 minučių turi gauti paslaugą. Dvi dienas ten vos neusiregistravo stovėti eilėje, ten būdavo, kaip aš kalbu čia Vilniaus pavyzdį, nu, nenormalu, ne šitas laikotarpis, kada viskas centralizuojama, viskas elektronizuojama, keliama į sistemas ir čia dabar stovėti laukti. Nėra kalbos. Keisti reikia standartus. Aš labai pasinaudot noriu progą eturiu ir vadovą pasikviesti į vidaus reikalų ministeriją diskusijai. Darbo grupė, kurioje mes tą įstatymą kuriame, tikrai dabar renkamės atsiliepimus ir tikrai, kaip ir vadovas sakė, tikrai nevėlų ir labai pats geriausias laikas dabar susitikti ir diskutuoti. Nes aš girdžiu gerų labai minčių irgi. Nu, mes parašėme tokią nuostatą, pateikim, padiskutuokim. pataisysim, patobulinsim, gal kitus teisės aktus reikės patobulinti, bet jūs sutinkate, kad nu, paslaugą reikia tobulinti.
Aš sutinku ir jinai, kiek galima, kiek įmonės leidžia lėšos, jos yra tobulinus, bet aš lygiai taip pat irgi norėčiau jūs pasikviesti į asociaciją, kad jūs pamatytumėt, kaip sistema veikia, kaip viskas yra stebima, kaip viskas atliekamas procesas, kokios paslaugos yra teikiamos žmonėms, kada užsirašėjai, atvažiavai vietos, yra tie terminalai, susimokėjai.
Aš turiu automobilį, aš tris automobilius turėjau vienu metu.
Viskas tvarkoja, bet nu, kad irgi pamatytumėt vaizdą ir tada... Būtų apie ką kalbėti, ne tik teisės, teisės aktų
mūsų
formą.
Laikas visai pabaiga, tik ministro pabaigoje noriu paklausti, tai dabar jūs susitiksite, suprantu, diskutuosite, kada Taip. Jau galima tikėtis, kokia dabar bus toliau, kas toliau vyks.
Tai žinokit, tikrai labai puiki visuomenės reakcija, kalba ir mokyklų atstovai, kalba ir techninių apžiūrų atstovai, ir verslininkai, ir žmonės rašo, ir ministerijos rašo, tai dabar mes gauname tikrai pluoštus pasiūlymų, darbo grupė susitiks, ar atskirai, ar sisteminsime pagal pasiūlymą. Bet daug bus darbo dabar diskusija. Tikrai mes norime, nenorime priešpriešos, tikrai nenorime jokių čia konfliktų. Norime atrasti gerus sprendimus, kaip situaciją spręsti.
O kada įsivaizduojate, tas pokytis kažkoks galėtų vykti?
Nu, pagal mano dabar kuklę praktiką, jeigu mes susitartume galbūt į rudens sesiją Seimui, galėtume bandyti teikti šitą įstatymą.
Mūsų laikas baigėsi, ačiū, kad dalyvavote, kalbėjome apie tai, kad ateityje, kaip galėtų ateityje keistis techninio apžiūrų sistema. Galbūt automobilių galėsim pasitikrinti ir privačiose įmonėse. Apie tai kalbėjome su Eimučiu Misiūnu, vidaus reikalų ministru, Gintautu Šlėderiu, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos vadovu ir Vitoldu Miliumi, Lietuvos autoverslininkų asociacijos generaliniu direktoriumi. Laidos taip pat galite klausytis portale Žinių radijas LT ir YouTube kanalu. Likite kartu, netrukus rubriką Stebime valdžią.
Kritikuojame.
Blogi ir blogesni, tik taip galima apibūdinti Seime svarstomus kelių transporto kodekso pakeitimus, kuriais siekiama sureguliuoti ir apriboti pavežėjų veiklą. Siūlomi ribojimai mažins galimybę žmonėms užsiimti šią veiklą. Pavyzdžiui, pavežėjo paslaugas būtų galima teikti tik savo automobiliu ir tik gavus savivaldybės leidimą. Dar blogesnis siūlymas nustato, kad paslaugas galima būtų teikti tik vienos savivaldybės ribose. Tai reiškia, kad pavežėjas, turintis Vilniaus savivaldybės leidimą, nuvežti keleivį iš Vilniaus į Vilniaus rajoną galėtų, grįžtant atgal paimti keleivį jau ne. Kito absurdiškų ribojimų siūloma neleisti užsimti šią veiklą asmenims, kurie yra nesusimokėję mokesčių. Įdomu, kaip jiems susimokėti tos mokesčius, jei trukdoma uždirbti pajamas. Abu siūlymai draustų tuo pačiu automobiliu teikti ir pavežėjo, ir taksi paslaugas. Trumpai tariant, pakeitimais norima atskirti taksi ir pavežėjų veiklas. Galime pajokauti, kad čia tas pats kaip žmonėms uždrausti tuo pačiu kompiuteriu daryti skirtingus darbus. Be to, šie reguliavimai ne tik trukdys natūraliam rinkų vystymuisi, bet gali apskritai sužlugdyti pavežėjų rinką. Dėl to galima tikėtis ir kainų augimo. Jei norima suvienodinti taksi ir pavežėjų veiklos vykdymo sąlygas, reikėtų galvoti apie reguliavimų taksi mažinimą. Visi jau pamiršome taksi trūkumą, kai prieš šventės būdavo problemų išsikviesti taksi. Dabar ir džiaugiamės, kad bent jau Vilniuje prieinamumas ir kainos sumažėja tiek taksi, tiek važiuojant su pavežėjais. Įsigaliojus siūlomiems pakeitimams, senos problemos tikėtina sugrįš.
Kritikuojame.
Vyriausybės nutarimu siūloma mažinti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų skaičių. Planuojama reorganizuoti valstybinę augalininkystės tarnybą ir ją išskaidžius, jos pareigas padalinti valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai bei nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Skamba gražiai, bet iš tiesų joks kokybinis pokytis neįvyks, jei tas pačias funkcijas iš vienos institucijos tiesiog perkelsime į kitą. Siekiant efektyvumo turėtų būti kalbama apie nereikalingų valstybės priežiūros institucijų atsisakymą. Vyriausybė siūlo išsaugoti viešą įstaigą Ekoagros. Šios įmonės steigėjai yra valstybė ir vienintelė Lietuvoje užsiema ekologinių ūkių, maisto produktų, kosmetikos, tekstilės ar eterinio aliejų sertifikavimu. Įmonė tikrina, ar žemė, maisto ar ne maisto produktas atitinka tam tikrus standartus. Kadangi Ekoagros užsiema komercinė veikla, abejonių kelia viešosios įmonės juridinės formos pasirinkimas. Manome, kad šią veiklą puikiai galėtų vykdyti ir privatus sektorius. Siūlytume sukurti teisinės prielaidas konkurencijai. Tai yra leisti privatiems ūkio subjektams užsiimti sertifikavimo veiklą.
Kritikuojame.
Vyriausybė stabdo Seime pateiktą siūlymą leisti miško žemėje statyti naujus nesudėtingus požeminius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ir įrenginius, kurie nesukelia vizualinės taršos ir yra skirti miško žemėje teisėtai pastatytam pastatui eksploatuoti. Tai puikus pasiūlymas. Jei yra teisėtai pastatytas pastatas, tai kodėl drausti inžinerinę infrastruktūrą? Tačiau vyriausybė mano kitaip, neseniai jį priėmė nutarimą, kuriuo kategoriškai nepritarė pasiūlymui, nes neva juo būtų skatinamas miškų nykimas. Abejotina, ar tokie argumentai pagrįsti, nes privatiems miškų savininkams tiesiog įribojama galimybė užtikrinti tinkamą naudojimąsi savo teisėtais pastatais. Be to, netgi papildomų įrenginių mastas būtų toks didelis, kad tai padarytų didesnę žalą miškams.
Kritikuojame.
Seime svarstomi viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma įvesti socialinį kriterijų, tai yra konkursą dalyvaujančios įmonės būtų reitinguojamos pagal darbuotojams mokamus atlyginimus. Kuo jie didesni už minimalią algą, tuo daugiau balų skiriama. Šis pasiūlymas proteguotų įmonės, kurios yra seniau rinkoje ir yra gavę europinės paramos ir tuo metu gali mokėti didesnius atlyginimus, o smulkesnės ar jaunesnės praktiškai neturėtų šansų konkuruoti ir dar labiau atsiliktų. Tuo labiau, kad atlyginimai priklauso ir nuo vykdomos veiklos ir įmonės procesų ir kitų veiksnių. Be to viešai pirkimą laimėjus įmonė negalėtų mažinti atlyginimų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Tai reikšmingai ribotų įmonių ūkinių veiklą ir savarankiškumą. Ir pats socialinis kriterijus yra nauja sąvoka. Kol kas jis apima mokamus atlyginimus, tačiau tai neriboja galimybių ateityje plėsti privilegijų sąrašą.
Abejojame.
Seime svarstome įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai. Pagrindinis projektų tikslas – lengvinti užsieniečių atvykimą į Lietuvą ir įdarbinimą. Pavyzdžiui, mažinami formalumai, lankstinamas darbuotojų kvalifikacijos vertinimas. Užsieniečiams taip pat būtų sudaroma galimybė paprasčiau keisti darbdavį ar darbo funkciją. Bet ne visi siūlymai yra sveikintini. Siūloma įvesti kvotą, kiek užsieniečių gali būti priimami dirbti pagal konkrečią trūkstamą profesiją. Dabar užsieniečiai, kurių profesija yra įtraukta į Lietuvoje trūkstamą profesijų sąrašą, neturi gauti leidimo dirbti. Pagal pasiūlymą, viršius kvotą, net ir trūkstamų profesijų atstovai turėtų pereiti darbo rinkos testą. Tai reikšmingai apribuotų užsieniečių patekimą į Lietuvos darbo rinką, varžytų darbdavių galimybės pasirinkti darbuotojus, bei neskatinti naujų darbo vietų kūrimo ir neigiamai paveiktų šalies darbo rinką.
Abejojame.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją. Jos tikslas – nustatyti konkrečius įsipareigojimus, didinti atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams kitais metais ir atlyginimo augimo krypti iki 25-ųjų. Skaičiuojama, kad viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui didinti kitais metais reikės 280 milijonų eurų. Be abejo, kad efektyvus ir kompetentingas viešasis sektorius neįmanomas be konkurencingų atlyginimų. Kas šiek tiek stebina, kad siūloma, jog darbo užmokesčio dydis priklausyto nuo darbo pobūdžio, darbo funkcijos sudėtingumo ir apimties, profesinio lygio ir kvalifikacijos. Čia kyla klausimas, o tai nuo ko atlyginimas priklauso iki šiol? Juk svarbiausia, kad augantis atlyginimai sietųsi su gerėjančia paslaugų kokybe ir darbo rezultatais. Jų vertinimas turi būti kiek įmanoma objektyvesnis. Galima pajokauti, kad efektyvumas nepadidėja, jei vietoj dviejų nereikalingų pažymų parašome keturias. Galiausiai yra būdas, kaip mokėti didesnės algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Būtina užtikrinti, kad viešojo sektoriaus burbulas nesipūstų, o mažėtų. Taip pat nyktų toks reiškinys, kaip vadinamieji tušti etatai. Tada ir likusiems darbuotojams bus galima mokėti didesnės algas.